μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε τώρα τον Λόγο του Θεού, Α προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο Δέλτα, Α προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο Δέλτα, κεφάλαιο Τέταρτο. Θα διαβάσουμε την περικοπή μας. Αυτές τις Κυριακές, μελετώντας αυτά τα θέματα που μελετούμε, το παρατηρήσατε ότι επισκεπτόμαστε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής και τα κοιτάμε συνδυαστικά. Ξεκινούμε από αυτή την περικοπή, θα αναφερθούμε σε αυτήν, αλλά θα αναφερθούμε και σε πολλές άλλες περικοπές. Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 4, τέταρτο, και θα διαβάσουμε εκεί τα εδάφια 9 έως 18. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Όσο για την αγάπη προς τους αδελφούς, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί ο Θεός σας δίδαξε εσάς τους ίδιους να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτό το εφαρμόζεται ήδη σε όλους τους αδελφούς που είναι σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Σας προτρέπουμε όμως, αδελφοί, να το αναπτύξετε ακόμη περισσότερο. Να το θεωρείτε τιμητικό να ζείτε χωρίς αναταραχές, να ασχολείστε μόνο με τις δικές σας υποθέσεις και να εργάζεστε για να βγάζετε το ψωμί σας με τα ίδια σας τα χέρια, όπως σας παραγγείλαμε. Έτσι θα έχετε τον σεβασμό των μη χριστιανών και δεν θα εξαρτάστε οικονομικά από κανέναν. Θα ήθελα να σας καλέσω να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουράνιε Πατέρα, σου ζητούμε εσύ να είσαι αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσεις, καθώς θα μπούμε μέσα στον Λόγο σου, να δούμε το θέλημά σου, να συνειδητοποιήσουμε τη δική σου την βουλή, τις δικές σου τις επιθυμίες, την δική σου την κλίση και την αποστολή στη ζωή μας. Και κάνε, Κύριε, καθώς θα ακούμε το μήνυμα και καθώς θα ερχόμαστε σε επαφή με τον Λόγο σου, κάνε, Κύριε, να βλέπουμε τους εαυτούς μας και εργάσου μέσα μας με το δικό σου το πνεύμα, φέρνοντας νέες επιθυμίες για αγιότητα, νέες επιθυμίες για προσήλωση και εκπλήρωση των δικών σου σχεδίων στη ζωή μας. Όλα αυτά τα ζητούμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποιες Κυριακές να μελετούμε διάφορες αμαρτίες που τις ονομάσαμε απαρατήρητα αμαρτήματα, παρατήρητες αμαρτίες. Στην πραγματικότητα πήραμε τον κατάλογο, τον αρχαίο κατάλογο που έρχεται από την αρχαία εκκλησία με τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορες εκδοχές αυτού του καταλόγου. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτόν που ο καθολικός θεολόγος, ο Θωμάς ο Ακινάτης, κατά κάποιο τρόπο διαμόρφωσε. Σήμερα θα κάνουμε και μια αναφορά στον Ευάγριο τον Ποντικό. Δεν έχει καμία σχέση με τα ποντίκια, αλλά έχει σχέση με την καταγωγή του. Είναι ένας ασκητής πατέρας της ερήμου του 4ου αιώνα. Τα λέω τώρα γιατί την ώρα του μηνύματος μην κάνουμε παρεθέσεις και τα εξηγώ όλα αυτά τα πράγματα. Ο οποίος Ευάγριος δεν μίλησε για τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, αλλά για τις 8 θανάσιμες σκέψεις. Καθώς πολλά πράγματα ξεκινούν από εδώ, πριν γίνουν συμπεριφόρα έτσι, θανάσιμες σκέψεις. Και ήδη το έχουμε πει αρκετές φορές, να το πω μια ακόμη φορά, ότι το ενδιαφέρον με αυτούς τους καταλόγους είναι ότι η αρχαία εκκλησία θεώρησε ως σοβαρά θανάσιμα αμαρτήματα, αμαρτήματα που σήμερα καλά-καλά δεν ξέρουμε και τι σημαίνουν ή δεν τα θεωρούμε καν αμαρτήματα. Μελετήσαμε την προηγούμενη Κυριακή την λεμαργία, και είπαμε αρκετά πράγματα σχετικά με το ότι ο Θεός έχει άποψη για το όχι τόσο πόσο τρώμε, όσο για το πώς και γιατί τρώμε, έτσι σας τα θυμίζω. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να μελετήσουμε μια άλλη αμαρτία που, αν σας την πω όπως ήταν διατυπωμένη από τους αρχαίους πατέρες, δεν θα καταλάβουμε καλά-καλά τι είναι αυτή η αμαρτία. Είναι η αμαρτία της ακιδείας και έμεινε πιο γνωστή στις μέρες μας ως η αμαρτία της τεμπελιάς, της νοθρότητας. Έτσι. Είναι αμαρτία, η τεμπελιά είναι αμαρτία, η νοθρότητα. Έτσι. Καλά-καλά δεν είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό είναι ένα κακό πράγμα. Παρόλα αυτά όμως θα ήθελα να μπούμε ακολουθώντας την σοφία της Εκκλησίας, να μπούμε μέσα στο Λόγο του Θεού και να δούμε τι έχει να πει ο Θεός και για αυτό το θέμα. Το συνδύασα να το μελετήσουμε σήμερα αυτό το θέμα, το θέμα της εργατικότητας, της τεμπελιάς, της νοθρότητας. Ένα από τα πράγματα που μου έκανε τεράστια εντύπωση, δεν θέλω να πάρω ώρα, είναι το πόσες λέξεις έχουμε στην ελληνική γλώσσα για να περιγράψουν την τεμπελιά. Μάλλον δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έχετε ακούσει αυτές τις ιστορίες για τους Εσκιμώς που έχουν πολλές λέξεις να περιγράψουν το χιόνι, επειδή το έχουν μελετήσει καλά. Λοιπόν, εμείς έχουμε πάρα πολλές λέξεις στο λεξιλόγιο μας που περιγράφουν το ίδιο φαινόμενο. Λοιπόν, θα δούμε τρία πράγματα. Θα δούμε το πρόβλημα της τεμπελιάς. Μετά θα δούμε το πρόβλημα που βρίσκεται πίσω από το πρόβλημα της τεμπελιάς. Και μετά θα δούμε το πρόβλημα που βρίσκεται πίσω από το πρόβλημα που βρίσκεται πίσω από το πρόβλημα της τεμπελιάς. Και στο τέλος θα μιλήσουμε για τη θεραπεία του. Οπότε ελάτε να τα δούμε μαζί. Το πρόβλημα της τεμπελιάς ή η τεμπελιά ως πρόβλημα. Η Αγία Γραφή μας περιγράφει την τεμπελιά ως πρόβλημα με δύο τρόπους. Από την μια πλευρά τονίζοντας την αξία της εργατικότητας και από την άλλη πλευρά περιγράφοντας το πρόβλημα και την δυσάρεστη εμπειρία της τεμπελιάς του. Ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, όχι να είναι άνεργος, αλλά άεργος, έτσι, να κάνουμε αυτή την διάκριση ευθύς εξ αρχής. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα έδιναν τα πάντα να είχαν δουλειά σήμερα. Γι' αυτό κάνουμε αυτόν τον διαγωνισμό της επιχειρηματικότητας, ξέρετε. Γιατί σήμερα δεν βρίσκεις δουλειά, πρέπει να φτιάξεις δουλειά και μάλιστα δουλειά η οποία δεν έχει σαν κίνητρο μόνο το να βγάλω λεφτά και να πλουτίσω, αλλά το να υπηρετήσω και να προσφέρω στο κοινό καλό. Οπότε όλα αυτά είναι τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε και πιστεύω ότι η Εκκλησία πρέπει να ασχολείται. Αν δεν έχετε πιστεί, ελάτε στις 6 ώρα, έχουμε 4 ομιλίες, δεκάλεπτες. Μία από αυτές είναι η δική μου με τίτλο «Τι δουλειά έχει το αρνί στο παζάρι, όχι η Αλεπού», το αρνί δηλαδή η Εκκλησία, τι δουλειά έχει σε αυτόν τον χώρο. Λοιπόν, θετικά μιλάει ο Λόγος του Θεού για την εργατικότητα. Διαβάσαμε ήδη την Α Θεσσαλονικής κεφάλαιο 4, όπου ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 11 λέει «Να το θεωρείτε τιμητικό να ζείτε χωρίς αναταραχές, να ασχολείστε μόνο με τις δικές σας υποθέσεις και προσέξτε τη φράση «και να εργάζεστε για να βγάζετε το ψωμί σας». Προσέξτε αυτή τη φρασούλα, δεν θα την αναλύσουμε, αλλά υπογραμμίστε την «με τα ίδια σας τα χέρια». Τεράστια σημασία αυτή η μικρή φράση. Σε μια κοινωνία τότε που θεωρούσε την χειρονακτική εργασία αυτό που αρμόζει μόνο σε δούλους. Έτσι, η Αγία Γραφή έχει μια πολύ υψηλή άποψη για την εργασία και για κάθε μορφή εργασίας. Με τα ίδια σας τα χέρια, όπως το παραγγείλαμε, λέει ο Παύλος. Δείτε και στην Β' Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 3. Ξέρετε, υπήρχαν ζητήματα στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης σχετικά με το θέμα της εργατικότητας. Τώρα θα μπούμε να εξηγήσουμε το γιατί και το πώς. Αλλά δείτε και εκεί, Β' Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 3, κεφάλαιο Γ. Διαβάζουμε από το εδάφιο 6. «Σας παραγγέλουμε, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, να αποφεύγετε κάθε αδερφό που είναι αργόσχολος». Ξανά, καλή λέξη αυτή, έτσι. Άλλο πράγμα ο άνεργος, άλλο πράγμα αυτός που προσπαθεί να βρει εργασία και δυστυχώς δεν μπορεί να βρει εργασία, αλλά άλλο πράγμα ο αργόσχολος, έτσι. Μια άλλη λέξη που περιγράφει τον τεμπέλη. Κρατήστε κατάλογο. «Και δεν ζει σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβε από εμάς». Το είπε ο Παύλος και στην προηγούμενη περικοπή, έτσι. Με άλλα λόγια, ο Παύλος δίδασκε την αξία της εργασίας. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος με τη δική του την εμπειρία και το παράδειγμα. Αυτό λέει στο εδάφιο 7. «Εσείς οι ίδιοι ξέρετε πως πρέπει να ακολουθεί το παράδειγμά μας. Δεν αποφύγαμε την εργασία όταν ήμασταν κοντά σας, ούτε επιβαρύναμε κανένα με τη διατροφή μας, αλλά εργαζόμασταν μέρα νύχτα με κόπο και μόχθο για να μην γίνουμε βάρος σε κανέναν σας. Όχι γιατί δεν είχαμε το δικαίωμα αυτό, αλλά για να γίνουμε παράδειγμα σε εσάς, να μας μιμηθείτε. Και όταν ήμασταν κοντά σας, αυτό σας παραγγείλαμε». Τι αυτό? «Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός να μην τρώει κιόλας. Γιατί μαθαίνουμε ότι μερικοί από εσάς είναι αργόσχολοι, δηλαδή δεν εργάζονται αλλά περιεργάζονται τους άλλους. Σε αυτούς παραγγέλουμε και τους παρακαλούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ηρεμήσουν και να εργάζονται κανονικά για να κερδίζουν το ψωμί τους». Άρα θα μπορούσαμε πολλά ακόμα πράγματα να πούμε. Το πρώτο πράγμα όμως που θέλω να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι η Αγία Γραφή μιλά με έναν πολύ θετικό τρόπο για την εργασία, για την εργατικότητα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει, κάτι το οποίο αρμόζει στον άνθρωπο της πίστης, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει. Απ' την άλλη πλευρά, επίσης, ο Λόγος του Θεού μιλάει πάρα πολύ αρνητικά για το πρόβλημα της τεμπελιάς. Και φυσικά το κλασικό βιβλίο είναι το βιβλίο των παροιμιών, έτσι. Δεκάδες εδάφια στο βιβλίο των παροιμιών για να μιλήσουν για το πρόβλημα της τεμπελιάς. Θα σας διαβάσω 2-3 μόνο. Παροιμίες, κεφάλαιο 6, εδάφια 6 έως 11. Παροιμίες, κεφάλαιο 6, εδάφια 6 έως 11. Ακούστε. Τράβα τεμπέλη στο μυρμήγκι. Τι ωραία που τα λέει, Κοίταξε πώς δουλεύει και γίνε σοφός. Αυτό δεν έχει ούτε αρχηγό, ούτε επιστάτη, ούτε αφεντικό. Έχει, κι όμως το καλοκαίρι εξασφαλίζει, έχει την προτεσταντική εργασιακή ηθική. Έτσι, δηλαδή, δεν εργάζομαι από φόβο, ούτε εργάζομαι γιατί, ξέρω εγώ, είναι το αφεντικό από πάνω μου ή οτιδήποτε. Εργάζομαι ως εις τον Κύριο, εντάξει. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες για όλα αυτά τα θέματα. Αυτό λοιπόν, εδάφιο 8, το καλοκαίρι εξασφαλίζει την τροφή του, προμήθεια συγκεντρώνει τον καιρό του θερισμού. Τεμπέλη, ως πότε θα κοιμάσαι, πότε από τον ύπνο σου θα σηκωθείς, εδάφιο 10. Λίγος ακόμα ύπνους, λίγη νύστα, λίγο τα χέρια να σταυρώσεις για να αναπαυθείς και θα έρθει η φτώχεια ξαφνικά, σαν το ληστή και η δυστυχία σαν άντρας οπλισμένος. Δείτε πόσο πρακτικό βιβλίο είναι το βιβλίο των παροιμιών, έτσι. Ο τεμπέλης δεν είναι αυτός που είναι κατά της εργασίας, αλλά είναι αυτός ο οποίος λέει αργότερα, σε λίγο. Εντάξει, σε λίγο. Αυτό περιγράφει εδώ πέρα, έτσι. Λίγος ακόμη ύπνος, λίγη νύστα, λίγο τα χέρια να σταυρώσεις για να αναπαυθείς. Έτσι, η αναβλητικότητα, ένα χαρακτηριστικό της τεμπελιάς. Δείτε μια άλλη παροιμία που μιλάει ξανά αρνητικά για το πρόβλημα της τεμπελιάς. Παροιμίες 19-24. Παροιμίες 19-24. Αυτή είναι εκπληκτική. Έχουν και πλάκα δηλαδή μερικές από αυτές. Βουτάει το χέρι του ο τεμπέλης στη γαβάθα, αλλά βαριέται να το φέρει στο στόμα του. Τρομερή, έτσι. Δηλαδή, διαβάζετε το Λόγο του Θεού, έχει ενδιαφέρον, ξέρετε. Μερικές φορές λέμε, τι είναι αυτό το βαρετό, κουραστικό βιβλίο. Είναι πάρα πολύ πρακτικό και ενδιαφέρον βιβλίο ο Λόγος του Θεού. Διαβάζετε. Λοιπόν, βουτάει το χέρι στη γαβάθα, αλλά λέω, όχι τώρα, ποιος το φέρνει στο στόμα του. Τι, και δείτε, γιατί αυτό θα μας οδηγήσει στο επόμενο θέμα μας. Τι είναι το βασικό πρόβλημα, λοιπόν, που συνδέεται με την τεμπελιά, η ανεκπλήρωτη επιθυμία. Έτσι, ότι με άλλα λόγια, το θες να το φας, ξεκινάς να το τρως, αλλά δεν το γεύεσαι και μένεις εκεί, μετέωρος, αιωρούμενος. Αυτό λοιπόν έρχεται να μας οδηγήσει στο δεύτερο βήμα. Ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα της τεμπελιάς? Ξεκινήσαμε με την τεμπελιά γιατί την καταλαβαίνουμε καλύτερα. Έχει να κάνει με τη διαγωγή, με τη συμπεριφορά μας. Έτσι, ο Λόγος του Θεού μιλάει για αυτήν, η αξία της εργατικότητας, το πρόβλημα με την τεμπελιά. Τι υπάρχει πίσω από το πρόβλημα της τεμπελιάς, το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα? Εδώ λοιπόν η απάντηση είναι, υπάρχει η ακιδεία. Η ακιδεία. Τώρα απολογούμε στον Στέφανο που πρέπει να τα μεταφράσει όλα αυτά τα πράγματα στα αγγλικά, αλλά τι να κάνουμε. Η λέξη ακιδεία σχετίζεται με τη λέξη κηδεία, έτσι. Που κηδεία σημαίνει, σχετίζεται με μια αρχαία λέξη, μη σας κάνω και τον έξυπνο και πω και καμιά κοτσάνα, κίδος, που σημαίνει φροντίδα, έτσι, ο κηδεμόνας. Εντάξει. Έτσι λοιπόν η λέξη αυτή χρησιμοποιήθηκε από αυτόν τον τύπο που σας είπα, τον Ευάγριο τον Ποντικό, πατέρα ασκητή του 4ου αιώνα, για να μιλήσει για την αμαρτία της ακιδείας. Της ακιδείας, δηλαδή είναι αλφαστερητικό, όταν δεν φροντίζεις, όταν δεν νοιάζεσαι, όταν δεν ενδιαφέρεσαι. Βλέπετε, πάμε ένα βήμα πιο κάτω, δεν έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας, αλλά τι γεννά αυτή τη συμπεριφορά. Και ακούστε πώς περιγράφει την ακιδεία. Βλέπετε όλοι οι καλόγεροι βέβαια πίσω από κάθε αμαρτία βλέπαν δαίμονες, οπότε θα μιλάει για τον δαίμονα της ακιδείας. Ακούστε πώς τον περιγράφει. Ο δαίμον της ακιδείας που ονομάζεται και δαίμον της μεσημβρίας. Έτσι δηλαδή, εδώ εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε στην Ελλάδα. 2 η ώρα το μεσημέρι, καλοκαίρι. Πω, είσαι φευγάτος. Λοιπόν, είναι ο πιο βαρύς. Προσβάλλει τον μοναχό περί την τέταρτη ώρα και πολιορκεί την ψυχή του μέχρι την όγδοη ώρα, μέσα στο μεσημέρι. Πρώτα ο ήλιος φαίνεται να κινείται βραδέως, μέχρι που σταματά. Η μέρα σαν να έχει 50 ώρες. Ο δαίμον υποχρεώνει τον μοναχό να καρφώνει συνέχεια τα μάτια του στα παράθυρα, να θέλει να πεταχτεί έξω από το κελί του, και ακόμα του εμπνέει αποστροφή για τον τόπο που βρίσκεται, για την κατάστασή του, για τη χειρονακτική εργασία, μέχρι και την ιδέα ότι η Χάρης έχει χαθεί από τους αδελφούς του, ότι δεν υπάρχει κάποιος να τον παρηγορήσει. Έτσι τον κάνει να επιθυμήσει άλλους τόπους όπου θα μπορέσει να βρει εύκολα ό,τι χρειάζεται και να ασκήσει κάποιο επάγγελμα λιγότερο κουραστικό και πιο αποδοτικό κτλ. Κτλ. Τώρα, ίσως αναρωτιέστε πού τον βρήκε αυτόν ενδιαφέρον, έτσι, ο δαίμον της μεσημβρίας, έτσι, ο δαίμονας του μεσημεριού, της σιέστας. Πού τον βρήκε? Ακούστε πού τον βρήκε, είχε και βιβλική υποστήριξη. Στον Ψαλμό 91, εκεί που λέει ότι ο Κύριος στρατοπεδεύει κύκλο και ότι όπλα κι αν έρθουν εναντίον μας, εκεί μέσα ο ψαλμοδός μιλά στο ψαλμό 91 δάφου 6 ότι ο Θεός μας προστατεύει από ολέθρου ως της ερημώνη εν μεσημβρία, έτσι, έτσι, η απειλή του μεσημεριού. Τι περιγράφει εδώ πέρα? Προσέξτε, πίσω από την τεμπελιά υπάρχει μια διαταραχή της επιθυμίας. Μία διαταραχή της επιθυμίας. Με άλλα λόγια, δεν ξέρω τι θέλω. Δεν ξέρω γιατί θέλω αυτό που θέλω. Δεν ξέρω αν πραγματικά θέλω αυτό που πιστεύω ότι θέλω. Υπάρχει μια διαταραχή της επιθυμίας. Και την περιγράφει αυτή το βιβλίο των παροιμιών. Ακούστε τις παροιμίες 21-25. 21-25 παροιμίες. Οι επιθυμίες σου σκοτώνουν τον οκνό, άλλη λέξη. Γιατί τα χέρια του δεν στέργουν να δουλέψουν. Βλέπετε, έχει να κάνει με τις επιθυμίες μας. Και στις παροιμίες κεφάλαιο 13, εδάφιο 4 λέει, ό,τι και αν επιθυμεί ο οκνός δεν μπορεί να το κάνει, ενώ εκπληρώνονται οι πόθοι εκείνων που μοχθούν. Α, ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα? Είναι ότι έχει μπερδευτεί το είναι μας και έχουν μπερδευτεί οι επιθυμίες μας και νιώθουμε μία πλήξη, μία βαρεμάρα. Τίποτα δεν μας εμπνέει αρκετά ώστε να σταθούμε στα πόδια μας και να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα. Είναι ένα είδος ανίας, πλήξης. Το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Λέων Τολστόη στο βιβλίο «Άννα Καρένινα», είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο και εκεί πέρα υπάρχει τέλος πάντων αυτός με τον οποίο κλέβεται αυτή, τώρα μην σας μπερδεύουμε όλες τις ιστορίες, που περιγράφει την έννοια της πλήξης και λέει «Επιθύμησα να επιθυμώ». Σκεφτείτε το. «Επιθύμησα να επιθυμώ». Τώρα, θα πείτε τι σχέση έχουν να κάνουν αυτά με εμάς. Θέλω ιδιαίτερα να μιλήσω στους νέους αυτή την ώρα. Αφορούν όλους μας, αλλά ιδιαίτερα στους νέους. Την εβδομάδα που πέρασε διάβαζα σε ένα έντυπο μία νέα κοπέλα να γράφει ένα κείμενο με τίτλο «Πώς να είσαι κορίτσι στα 22 και να ζεις στην Αθήνα. Η αγχωτική διαδικασία της ενηλικίωσης σε μια δύσκολη πόλη». Ακούστε τι γράφει. «Όταν ήμουν μικρή και υπήρχα προ-κρίσης, ήμουν πολύ καλή στο να φαντάζομαι το μέλλον μου με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό είναι το τέλειο πράγμα σχετικά με το μέλλον, το ότι μπορεί να πεις ότι θα κάνεις ό,τι θέλεις. Και έρχεται αυτή η μέρα που τελειώνεις τη σχολή». Ίσως κάποιοι από εσάς αρχίζετε και νιώθετε ότι αυτό γίνεται πολύ προσωπικό. Είτε στην Αθήνα, είτε στο εξωτερικό. Αυτή είναι μια μέρα που την φανταζόσουν τόσο τέλεια και καθόλου τρομακτική όταν ήσουν μικρός. Εγώ, γράφει, με φανταζόμουν μεγάλη σαν αυτές τις νέες γυναίκες που έβλεπα στην τηλεόραση στις αρχές του 2000. Με καθαρό δέρμα, μακριά μαλλιά και ωραία ρούχα. Έντονη κοινωνική ζωή και τη δουλειά που θα ήθελα. Γιατί απλά θα την ήθελα. Έτσι απλά. Και τώρα η αλήθεια είναι πως είσαι στην Αθήνα στα 22 ή στα 25 σου ή στα 28 και έχεις μια άλλου είδους ρουτίνα από αυτήν που φανταζόσουν ότι θα είχες. Φανταζόσουν τη ζωή σου παραγωγική με έναν οποιονδήποτε τρόπο. Αλλά στην πραγματικότητα ξυπνάς και δεν ξέρεις γιατί ξυπνάς. Το πολύ νωρίς είναι ανούσιο. Το πολύ αργά σε κάνει να νιώθεις άσχημα. Οι αβάσταχτα πολλές ώρες που περνάς μπροστά στον υπολογιστή είναι κάτι το δεδομένο. Σκρολάρεις στο Facebook όσο δεν το έκανες ποτέ παλιά. Βλέπεις στο repeat αυτά τα βιντεάκια που ξεκινάνε μόνα τους στο αθόρυβο. Το βλέπεις μια φορά στο αθόρυβο και έπειτα βάζεις τον ήχο και το ξαναβλέπεις άλλες δύο φορές. Τις προάλλες έπιασα τον εαυτό μου να βλέπει έναν δερβίση να περιστρέφεται μέσα σε ένα hula hoop. Όχι να κάνει hula hoop, να είναι τεντωμένος μέσα σε ένα hula hoop και να πηγαίνει γύρω-γύρω. Καθώς ο περιστρεφόμενος δερβίσης περιστρεφόταν, εγώ άρχισα να έχω κάποιο είδους υπαρξιακών σκέψεων. Συνέχισα να τον βλέπω και έπειτα σκέφτηκα πως αυτός ο δερβίσης κάνει κάτι σχετικά παραγωγικό και τον ζήλεψα, γιατί σίγουρα περνάει καλύτερα από μένα. Συνεχίζει. Ευτυχώς λίγο πριν όλο αυτό προλάβει να κάνει το σύνηθες escalate στο θα γίνω δερβίσης, έκανα scroll down. Αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, στην Ελλάδα της κρίσης, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους που νιώθουν όλα αυτά τα όνειρα να ματαιώνονται, νιώθουν να μην βρίσκουν έναν καλό λόγο για τον οποίο θα πρέπει να αγωνιστούν και βουτούν μέσα στον κινησμό. Αυτό είναι η ακιδεία. Κοιτάξτε πώς την περιγράφει το βιβλίο των Παροιμιών. Στις Παροιμίες κεφάλαιο 13, στο εδάφιο 12 τώρα, λέει «Ελπίδα που αναβάλλεται ή που ματαιώνεται, την καρδιά την τσακίζει. Μα ο πόθος που εκπληρώνεται δίνει νέα ζωή». Η τσακισμένη καρδιά, αυτό είναι το πρόβλημα της ακιδείας. Το να έχεις χάσει το ενδιαφέρον σου για την ζωή, για τη δράση. Το να σου λέει κάποιος, κοίτα αυτό, σκέψε αυτό και να λες, σιγά, δεν γίνεται. Το να βουλιάξεις μέσα σε αυτή την θάλασσα της απογοήτευσης, της αποθάρρυνσης, της βαρεμάρας, που να μην ξέρεις πια τι θέλεις και αν θέλεις και γιατί το θέλεις. Να σας διαβάσω ένα ακόμη απόσπασμα. Υπάρχει ένα πολύ γνωστό βιβλίο μεταφρασμένο και στα ελληνικά του Φλομπέρ με τίτλο «Ο πειρασμός του Αγίου Αντωνίου». Μιλάει ξανά για την ακιδεία. Οι καλόγεροι την είχαν πολύ σπουδαία αυτή την αμαρτία. Τη θεωρούσαν μία από τις κεντρικές αμαρτίες, ένα από τα κεντρικά προβλήματα. Δηλαδή το να μην ξέρεις τι θέλεις, να επιθυμείς και να μην ξέρεις, να έχεις μια τσακισμένη καρδιά. Προσέξτε. Και γράφει τα εξής. Βάζει τον αναχωρητή αυτόν τον Αντώνιο να μονολογεί. «Πόσο ανησυχώ. Θέλω να πάω κάπου. Δεν ξέρω πού ή μάλλον δεν ξέρω τι θέλω. Δεν έχω καν την θέληση να επιθυμήσω να θέλω». Αυτό είναι το πρόβλημα της ακιδείας και λέω ότι αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Ταλαιπωρούσε τους καλόγερους, ξέρω εγώ, στην έρημο εκεί στην Αίγυπτο για τους δικούς τους λόγους. Αλλά πιστεύω ότι είναι η μάστιγα που ταλαιπωρεί εμάς, ταλαιπωρεί τους νέους, ταλαιπωρεί το καθένα μας. Να ζω μέσα σε έναν κινησμό, μέσα σε μια απογοήτευση και να μην ξέρω τι θέλω. Και η ερώτηση είναι, ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από αυτό το πρόβλημα. Προσέξτε. Τεμπελιά. Ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα? Η ακιδεία. Έτσι, η βαρεμάρα. Αυτός ο κινησμός. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα πίσω από αυτό το πρόβλημα? Η απάντηση, αν σκάψουμε βαθιά, είναι η αμαρτία. Η αμαρτία. Γιατί το λέμε αυτό? Ένας από τους πιο σημαντικούς θεολόγους της εποχής μας ονομάζεται Καρλ Μπαρθ. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, έχουν μεταφραστεί δύο βιβλία στα ελληνικά. Το ένα είναι η προς Ρωμαίους επιστολή και ένα άλλο που είναι με κηρύγματά του, Καρλ Μπαρθ. Πριν κάποια χρόνια λοιπόν έκανα μια μεγάλη μελέτη για το θέμα της αμαρτίας και της πτώσης. Και κλείστηκα σε μια βιβλιοθήκη στο Κέμπριτζ και διάβαζα από το πρωί μέχρι το βράδυ και έτσι έφτασα να διαβάζω και τα βιβλία αυτού του θεολόγου. Και έχει, δεν ξέρω τώρα πόσοι τόμοι είναι, η δογματική της Εκκλησίας, ένα πολύτομο έργο. Και μέσα εκεί μπήκα και άρχισα να διαβάζω για την πτώση και την αμαρτία. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι μία από τις βασικές κατηγορίες που χρησιμοποιεί για να περιγράψει την έννοια της πτώσης και της αμαρτίας είναι η νοθρότητα. Η αμαρτία ως νοθρότητα. Γιατί, προσέξτε, ο άνθρωπος πλάστηκε, διαβάζουμε στην Γένεση, ως εικόνα του Θεού. Τι πάει να πει εικόνα του Θεού? Πολλές συζητήσεις. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι έχει να κάνει με την ελευθερία του ανθρώπου, Δεν το πιστεύω προσωπικά. Πολλοί άλλοι πιστεύουν ότι έχει να κάνει με την λογική, ότι ο άνθρωπος είναι έλογο, όν. Ούτε πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικό νόημα αυτής της έννοιας. Αλλά η έννοια της εικόνας του Θεού, ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, έχει να κάνει με την αποστολή που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Αν πάμε λοιπόν στο βιβλίο της Γένεσης, ελάτε μαζί μου, αξίζει, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε τον Θεό ο οποίος δημιουργεί τον άνθρωπο. Και στο εδάφιο 26 διαβάζουμε: «Μετά είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας». Στα εβραϊκά υπάρχει μια πρόθεση που μπορεί να σημαίνει σύμφωνα με την εικόνα, αλλά επίσης και ως την εικόνα μας. Ναι? Κάποιον που θα είναι η εικόνα μας. Και πιστεύω ότι αυτό σημαίνει. Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο ως την εικόνα μας και την ομοίωσή μας. Ας λένε ότι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Αυτοί οι δύο όροι είναι, εννοούν το ίδιο πράγμα, είναι εναλλάξιμοι, δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Και τι πάει να πει να είναι ο άνθρωπος η εικόνα μας? Ακούστε, να εξουσιάζει στη θάλασσα τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά και γενικά σε όλη τη γη και στερπετά που στέρνονται πάνω σε αυτήν. Τι πάει να πει να είμαι η εικόνα του Θεού? Είναι ότι έχω μια αποστολή. Καλούμε να κάνω κάτι, καλούμε σε δράση. Κοιτάξτε και το δάφιο 27. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Ξανά, ως την εικόνα του. Κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε. Τους δημιούργησε άνδρα και γυναίκα. Και τι πάει να πει να είμαι η εικόνα του Θεού? Τους ευλόγησε και τους είπε να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη, να την κυριαρχήσετε, να εξουσιάζετε στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και παρακάτω τους λέει μάλιστα να τους δώσουν και ονόματα. Τι πάει να πει να είμαι η εικόνα του Θεού? Σε τι καλούμε να μιμηθώ τον Θεό? Είμαι πλασμένος, είμαστε όλοι πλασμένοι για δράση. Είμαστε πλασμένοι για δράση στο όνομα του Θεού. Όπως ο Θεός δημιούργησε, και τι πάει να πει δημιουργία, πήρε το χάος και από το χάος έφερε κάτι το όμορφο, έφερε κάτι το χρήσιμο, του έδωσε τάξη, του έδωσε μορφή, του έδωσε σχήμα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού καλείται κι αυτός να εργάζεται. Με άλλα λόγια, να φέρνει από το χάος τάξη. Η κάθε μια εργασία, αν το φιλοσοφήσουμε, αυτό το πράγμα κάνει. Παίρνει αυτό που είναι άμορφο και του δίνει μορφή. Παίρνει αυτό το οποίο είναι συγκεχημένο και το κάνει να έχει ένα αποτέλεσμα. Η κάθε εργασία αυτό κάνει. Και ο άνθρωπος λοιπόν καλείται να κάνει ως η εικόνα του Θεού αυτό που ο Θεός τον έχει στείλει να κάνει. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα που βρίσκεται πίσω από το πρόβλημα, το οποίο βρίσκεται πίσω από το πρόβλημα? Είναι ότι ο άνθρωπος διέριξε αυτή τη σχέση με τον δημιουργό του. Ότι ο άνθρωπος την εργασία από αντανάκλαση της εικόνας του Θεού την έκανε δική του, την έκανε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να αποκτήσει όνομα, την έκανε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να επιβληθεί στους άλλους. Όταν πάρουμε κάτι που είναι δοσμένο από τον Θεό και το αποκόψουμε από τον Θεό, αυτό γίνεται είδωλο, γίνεται παγίδα και γίνεται βάσανο. Και δυστυχώς πίσω από το πρόβλημα που σχετίζεται με την εργασία βρίσκεται η διαταραγμένη επιθυμία, και πίσω από τη διαταραγμένη επιθυμία βρίσκεται αυτή η διαταραγμένη σχέση με τον Δημιουργό. Χρειάζεται να ξαναγίνουμε η εικόνα του Θεού. Και το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να ξαναγίνουμε η εικόνα του Θεού εμείς που διαλέξαμε άλλους δρόμους? Αν διαβάσουμε τα Ευαγγέλια, και αν είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που είστε λίγο σπαστικοί και ψάχνετε λεπτομέρειες, θα δείτε ότι η γενεαλογία του Ματθαίου διαφέρει από τη γενεαλογία του Λουκά. Η γενεαλογία του Χριστού, όπως την καταγράφει ο Ματθαίος, διαφέρει από την γενεαλογία του Χριστού που την καταγράφει ο Λουκάς. Στη γενεαλογία του Ματθαίου πηγαίνουμε μέχρι τον Αβραάμ πίσω. Ενώ στη γενεαλογία του Λουκά πηγαίνουμε μέχρι πίσω στον Αδάμ. Γιατί ο Λουκάς θέλει να μας πει ότι ο Χριστός έρχεται για να γίνει ο νέος Αδάμ. Ο Χριστός έρχεται για να γίνει εκείνος η εικόνα του Θεού, ώστε εν Χριστώ στην ζωή μας να αποκατασταθεί ξανά η εικόνα του Θεού. Να ξαναγίνουμε η εικόνα του Θεού, να ξαναβρούμε την αποστολή μας. Με άλλα λόγια, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να έχουμε μια καλή απάντηση, όχι μόνο για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, το κάνει αυτό, αλλά επίσης και για να έχουμε μια καλή απάντηση τη Δευτέρα το πρωί, γιατί πάω στη δουλειά μου. Ο Χριστός ήρθε, το ξαναλέω, ώστε να έχουμε μια καλή απάντηση τη Δευτέρα το πρωί, όταν θα αναρωτηθούμε γιατί να ξυπνήσω και να πάω στη δουλειά μου, γιατί να ξυπνήσω και να πάω στο σχολείο μου, γιατί να ξυπνήσω και να κάνω αυτό. Ο Χριστός ήρθε για να μας ξανακάνει εικόνα του Θεού, για να ξαναδούμε ότι ο Θεός μας καλεί να Τον μιμηθούμε, ώστε να γίνουμε άνθρωποι δημιουργικής δράσης, ώστε και με αυτόν τον τρόπο να εκπληρώσουμε την εικόνα Του. Η απάντηση για μια ακόμη φορά είναι ο Χριστός. Κλείνω με μια τελευταία σκέψη. Όλοι έχουμε ακούσει, φαντάζομαι ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, το απόφθεγμα του μεγάλου Αθανασίου, του θεολόγου, που είπε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, ώστε ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Πιστεύω ότι όλοι εδώ στην Ελλάδα το έχουμε ακούσει. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, μιλώντας για την ενσάρκωση, ώστε ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Είναι μια φράση την οποία πρέπει να την αναλύσει κανένας για να μην φτάσουμε σε λάθος συμπεράσματα. Αλλά ένας Γερμανός θεολόγος, ο Ντίτριχ Μπονχόφερ, που είναι και αυτός δημοφιλής εδώ στην Ελλάδα, είπε κάτι άλλο. Είπε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος ώστε να ξαναγίνει ο άνθρωπος άνθρωπος. Σκεφτείτε το λιγάκι αυτό. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να ξαναγίνει ο άνθρωπος άνθρωπος. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε όχι μόνο για να σώσει την ψυχή μας, που το κάνει αυτό, όχι μόνο για να μας εξασφαλίσει αιωνιότητα, μας το δίνει και αυτό, αλλά ο Χριστός ήρθε για να μας ξαναδιδάξει τι πάει να πει να είμαστε άνθρωποι, να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα υπαρξιακά αλλά και καθημερινά ερωτήματά μας. Γιατί να εργάζομαι, γιατί να κοπιάζω, γιατί να μην κλείνομαι στο σπίτι μου αλλά να είμαι έξω, για ποιον λόγο. Και ήθε η απάντηση που θα δώσουμε να μην είναι απλά για να βγάλω λεφτά ή να μην είναι γιατί αν δεν το κάνω δεν θα είμαι τίποτα, αλλά να είναι ότι μέσα από αυτό θέλω να φανερώσω στον κόσμο γύρω τι πάει να πει να είμαι η εικόνα του Θεού σταλμένη μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο αντιπρόσωπος, ο εκπρόσωπος του Θεού, που θα εργαστώ με τις αξίες και τις αρχές του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Να είναι ένας καλός λόγος λοιπόν, ώστε αύριο το πρωί να ξυπνήσουμε και να πάμε στη δουλειά μας. Αμήν.